ีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะนำพาดหัวข่าวทั่วโลกมาฝากกันนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยข้อมูลนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะในส่วนของที่เรียกเป็น Global Report นั่นเองค่ะข่าวแรกนำมาฝากจากเยอรมนีค่ะอันนี้มันอาจจะได้ยินข่าวเรื่องที่ Tesla เนี่ยมีแผนที่จะไปตั้งเรียกว่า Giga Factory นะคะที่เยอรมนีค่ะซึ่งก็ได้มีการไปเตรียมพื้นที่แล้วนะคะทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือว่าทางศาลเนี่ยได้ออกมาสั่งให้ Tesla เนี่ยหยุดในการเหมือนถางป่าเพื่อทำโรงงานนะคะซึ่งตอนนี้คือเขาบอกว่าทางศาลของเยอรมันเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่า Tesla เนี่ยต้องหยุดในการถางป่านะคะที่ในบริเวณที่ใกล้กรุงเบอร์ลินนั่นเองเพื่อสร้างเรียกว่าเป็นโรงงานนะคะในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์นะแล้วก็ผลิตรถยนต์เทสลาเนี่ยเป็นแห่งแรกในยุโรปนะคะก็คือเรียกว่ามาเริ่มที่เยอรมนีเลยซึ่งเป็นหลังบ้านของอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์อันนี้คือกล้ามากจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะการที่เทสลาต้องหยุดทางป่าถือว่าเรียกว่าเป็นชัยชนะครั้งหนึ่งเลยนะคะของนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมค่ะโดยจริงๆแล้วแผนที่ทางเทสลาเนี่ยจะมาตั้งโรงงานแห่งที่เยอรมนีเนี่ยก็มีการประกาศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะอยู่ในบริเวณคือเขาจะตั้งโรงงานกิกะแฟคทอรี่เนี่ยในบริเวณเรียกว่ากรุนไฮเดอร์นะคะซึ่งก็อยู่ในเรียกว่าทางตะวันออกของเมืองแบรนเดนบวร์กนะคะโดยคำสั่งของศาลเนี่ยก็ออกมานะคะห้ามนะคะหลังจากที่ทางเรียกว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยของรัฐแห่งนั้นเนี่ยแบรนด์บวกเนี่ยได้ประกาศเรียกว่าไฟเขียวนะคะให้เทสลาเนี่ยสามารถเคลียร์พื้นที่นะคะป่าบางส่วนเนี่ยเพื่อทำโรงงานได้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าทางเทสลาเนี่ยจะมีการแก้เกมตรงนี้อย่างไรหรือแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะคะข่าวที่สองมาจากนิวซีแลนด์ค่ะเป็นเรื่องของเขาบอกว่าฮีทเวฟนะคะขึ้นความร้อนเนี่ยค่าเรียกว่าหอยแมงภู่เป็นแสนตัวเลยทีเดียวนะคะโดยเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าหอยแมงภู่เนี่ยเรียกว่าเหมือนถูกทำให้สุกนะคะแล้วก็ตายนะคะในบริเวณเรียกว่าชายหาดของทางเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ค่ะแล้วทางผู้เชี่ยวชาญยังบอกนะคะว่าจะมีอีกมากเลยที่จะตายนะคะนอกมากไปกว่าแสนตัวที่ตายตอนนี้ค่ะเพราะเนื่องจากว่าวิธีการด้านสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันผันผวนอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะก็เหตุผลที่มันเสียชีวิตกันเนี่ยเพราะว่ามันเรียกว่ามันเป็นช่วงที่อากาศเนี่ยอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีกระแสน้ำเนี่ยก็ยังค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ทำให้เนี่ยหลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยทำให้หอยแมงภู่เนี่ยมันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะก็ตรงนี้เขาก็บอกนะคะว่าผลจากภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะทำให้สัตว์น้ำอีกมากมายเลยที่จะเสียชีวิตนะคะเนื่องจากปรากฏการณ์เหล่านี้หากทางมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถมีวิธีการในการแก้ไขได้ค่ะจากนิวซีแลนด์นะคะพาลงไปที่แอนตาร์กติกาค่ะโคโลกใต้นะคะอันนี้บ้านท่านจะได้ยินข่าวมาบ้างนะคะว่าแอนตาร์กติกาเนี่ยเรียกว่าร้อนมากนะคะเรียกว่าทำลายสถิติอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดนะคะตั้งแต่ปี1961นะคะก็คือเรียกว่าร้อนที่สุดตอนนี้คือ 18.3 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่ากังวลมากค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะปีนี้ปี2020เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ทางแอนตาร์กติกาเนี่ยทำลายสถิตินะคะว่ามันมีอุณหภูมิที่สูงที่สุดเลยนะคะในแต่ประวัติศาสตร์นั่นคือว่าอันนี้เป็นส่วนของสำนักวิจัยนะของอาร์เจนตินานะคะก็เรียกว่าเป็นสำนักวิจัยของสัญชาติอาร์เจนตินาละกันนะเพราะแอนตาร์กติกาถือเป็นประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการอ้างสิทธิ์ประเทศนะคะระบบเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอ่านได้ 18.3 องศาเซลเซียสเลยซึ่งสูงมากๆเลยค่ะสูงมากจริงๆแบบเพิ่งกลับจากไซบีเรียนะคะที่รัสเซียนี่ก็อันนี้นี่อุ่นกว่าที่นั่นเยอะมากเลยนะที่นั่นเนี่ยติดลบ20ได้นะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตัวอุณหภูมินี้เนี่ยมันสูงกว่าสถิติเก่าถึง 0.8 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าทางฝั่งทีมนะคะของที่อาร์เจนตินาเนี่ยก็มีการทวีตบอกนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ย สถิติเนี้ยมาทำลายสถิติเก่าสุดนะคะก็คือ1961เลยค่ะเขาสุ่มนี้ค่ะว่าพื้นที่ฝั่งแอนตาร์กติกาเนี่ยมันเป็นซึ่งตรงนี้นะคะเขาบอกแอนตาร์กติกาเพนินซูล่าเนี่ยมันคือส่วนที่มันชี้ไปหาทวีปแอฟริกาอเมริกาใต้นะคะซึ่งก็เป็นส่วนที่น่าแปลกใจมากเลยค่ะเป็นส่วนที่มันร้อนขึ้นอุณหภูมิและว่าไต่ระดับขึ้นเร็วมากที่สุดนะคะแห่งหนึ่งของโลกใบนี้เลยคือเรียกว่าการที่บอกว่าโลกร้อนขึ้นในแต่ละปีแต่ละวันแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้หมายความว่าทุกทวีปเนี่ยมันร้อนขึ้นในตาที่เท่ากันคือจะมีบางพื้นที่ที่แบบอยู่ร้อนขึ้นเร็วมากนะอย่างทางแถวฮิมาลัยเนี่ยก็ร้อนขึ้นเร็วมากนะแล้วก็แอนตาร์กติกาถือเป็นหนึ่งในบริเวณที่มันร้อนเร็วกว่าแห่งอื่นนะคะเขาบอกว่าใน50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิของแอนตาร์กติกาเนี่ยร้อนขึ้นกว่าเดิมถึง3องศาเซลเซียสเลยนะคะซึ่งน่ากังวลมากเลยนะคะว่ามันจะส่งผลอย่างไรต่อโลกทั้งใบนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าเรียกว่าทรานน้ำแข็งเนี่ยของพื้นที่บริเวณเนี้ยของแอนตาร์กติกาส่วนที่ชี้มาหาอเมริกาใต้เนี่ยน้ำแข็งเนี่ยมันก็ละลายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะต่อมาพาไปกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะกลับมาที่สวิตเซอร์แลนด์บ้างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องการผ่านร่างกฎหมายเช่นกันนะแต่เป็นการผ่านร่างกฎหมายนะคะที่ปกป้องนะคะชาว LGBTQ+ นะคะคือเรียกว่าปกป้องเพศทางเลือกนั่นเองนะหรือทางหรือความหลากหลายทางเพศนั่นเองค่ะคือตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศนะคะที่มีกฎหมายที่ครอบคลุมนะคะความหลากหลายทางเพศนั่นเองค่ะคือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ตอนนี้ค่ะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศนะคะที่มีการนำกฎหมายออกร่างกฎหมายผ่านร่างกฎหมายที่ต้องการปกป้องนะคะผู้คนที่เป็นเพศหลากหลายเนี่ยจากการถูกเหยียดนะคะไม่ว่าจะเป็น discrimination หรือแม้แต่การใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหรือ hate speech ต่างๆนะคะต่อกลุ่มละคนเหล่านี้นะคะก็ซึ่งตรงนี้ค่ะก็ยังมีความต่อต้านนะคะจากฝั่งฝ่ายขวานะคะที่พยายามที่จะหยุดการผ่านร่างกฎหมายนี้และนำบังคับใช้เร็วๆนี้ค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นกฎหมายที่ใส่ใจความหลากหลายของผู้คนในประเทศอย่างจริงจังนะคะแล้วก็มีผลลงโทษนะคะกับการที่ใช้ hate speech กับคนเหล่านี้มากขึ้นค่ะต่อมานะคะพาไปที่แอฟริกาค่ะไปประเทศตูนิเซียค่ะตูนิเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในที่อากาศทางตอนเหนือเลยนะคะเรียกว่าก็อยู่ใกล้ๆกับอิตาลีเลยละค่ะถ้าเกิดจะนั่งเรือไปน่าจะได้ดูจากแผนที่โลกแล้วนะคะทางตูนิเซียเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีแผนที่จะแบนถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะก็คือเดือนนี้เริ่มแล้วนะคะก็อันเนี้ยนะคะเป็นการเรียกว่าแบนแบบยังไม่เต็มรูปแบบนะคะแล้วก็เพราะว่าตรงนี้จะเป็นเริ่มให้ประชาชนเริ่มชินนะเพราะว่าเริ่มคุ้นเคยกับมาตรการนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าทางตูนิเซียเนี่ยก็มีการเผชิญนะมลพิษเกี่ยวกับจากพลาสติกนะคะอย่างใหญ่หลวงมากเลยในหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องการที่มีการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอีกอย่างนึงคือการที่บอกว่าเรียกว่าโรงงานนะคะหรือว่าศูนย์ในการกำจัดขยะพลาสติกเนี่ยหรือการรีไซเคิลกำจัดขยะพลาสติกเนี่ยมันยังไม่ดีพอด้วยเรียกว่ามันโบราณมากแล้วนะและไม่สามารถจัดการกับขยะที่มันมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันได้ค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมีการสร้างขยะเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะมากๆเลยนะคะทำให้เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลมีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปว่ามันเพิ่งเริ่มเดือนมีนานี้ยังเป็นการทดลองนะแต่ว่าจะเริ่มแบนอย่างจริงจังแบบเต็มรูปแบบจริงก็จะเป็นมกราคมปีหน้านี้เองค่ะไปที่ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นการพูดถึงเรื่องกฎหมายอีกแล้วนะแต่เป็นกฎหมายเรื่องของรีไซเคิลนะคะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของเสียจากร้านค้าปลีกอันนี้สนใจค่ะเพราะว่าเขาบอกงี้ค่ะว่าตอนนี้นะคะพวกเสื้อผ้าหรูหราจากดีไซเนอร์โค้ชพวกหลุยส์วิตตองนะคะลักชัวรี่กู๊ดนะคะพราด้าต่างๆเนี่ยกำลังถูกแบนนะคะคือเขาบอกว่ารัฐเนี่ยจะแบนนะคะว่าบริษัทพวกคุณเนี่ยห้ามทำลายนะคะสินค้าที่ขายไม่ออกของคุณนะคะหรือแม้แต่ของที่เขาคืนมาก็ตามลูกค้าส่งคืนเนี่ย เพราะว่าอันนี้มันเป็นการละเมิดกฎหมาย anti waste นะคะก็คือเรื่องกฎหมายต่อต้านการสร้างขยะนั่นเองอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าแบรนด์พวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียกว่าควบคุมปริมาณสินค้าตลาดนะคะคือถ้าขายได้ต้องเผาทำลายทิ้งซึ่งมันก็คือการเรียกว่า waste อ่ะมันคือการเป็นของเสียเลยคุณใช้ทรัพยากรอะไรมากมายในการผลิตนะคะทั้งหนังทั้งแรงงานคนต่างๆนานานะคะแต่กลายว่าสุดท้ายคุณก็เอามันเข้าเตาเผาด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะควบคุมความเป็นแบรนด์หรูหราของคุณไหวอะไรเงี้ยนะคะซึ่งทางกฎหมายตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็น anti waste law เนี่ยเป็นกฎหมายที่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยก็อ้างนะคะว่าเป็นกฎหมายชุดแรกเลยนะคะของโลกที่ครอบคลุมถึงอิเล็กทรอนิกส์นะคะทั้งควบคุมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไฮจีนนะสินค้าเรื่องเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยซึ่งกฎหมายนี้จะสั่งว่าของพวกนี้ต้องถูกนำไปรียูสนะหรือว่านำไปขายไม่ได้ค่ะหรือไปรีไซเคิลได้นะคะคือไม่มีการทิ้งเลยอย่างเดียวนะคะซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องการไม่ใช้พวกเรียกว่าลดการใช้กระดาษนะคะที่เป็นเหมือนใบเสร็จรับเงินนะคะลดการใช้ single use plastic เป็นอะไรที่แน่นอนลดการใช้นะคะแล้วก็รวมทั้งพยายามจะสนับสนุนนะคะให้ร้านขายยาเนี่ยมีการขายยาโดยแบบที่ลดขยะให้มากที่สุดนะคะโดยฝรั่งเศสเนี่ยถือว่ามีกฎหมายนะคะที่บังคับนะคะหรือเรียกร้องนะให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยต้องเอาอาหารที่ขายไม่ได้เนี่ยนำไปบริจาคให้กับการกุศลหรือให้คนไร้บ้านนะมากกว่าจะโยนทิ้งอันนี้น่าสนใจมากนะเป็นกฎหมายที่ทำให้ไม่มีฟู้ดเวสต์จากซูเปอร์มาร์เก็ตนะทั้งที่แบบว่ามันยังไม่เสียนะคะแต่บริจาคให้คนที่ไม่มีจะกินแทนนะคะโดยเขาบอกว่าเรื่องกฎหมาย anti waste ตัวใหม่เนี่ยแล้วก็ circular economy เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายนะคะที่จะเรียกร้องนะคะให้ผู้ผลิตนะคะผู้นำเข้านะแล้วก็พวกร้านค้าปิดต่างๆเนี่ยรวมทั้งบริษัทออนไลน์เนี่ยเช่น Amazon เนี่ยจะต้องบริจาคนะคะสินค้าที่ไม่ใช่อาหารที่ขายไม่ออกนะคะยกเว้นคือถ้าเกิดมีสินค้าที่ขายไม่ออกเนี่ยมีอยู่เนี่ยต้องนำมาบริจาคนะคะยกเว้นอาหารนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่มีผลต่อความปลอดภัยนะหรือของสุขอนามัยของประชาชนนั่นเองค่ะก็คือเรียกได้ว่าเป็นการทำให้เกิดซูเปอร์อีโคโนมี่แบบใช้เลกูเลชันหรือใช้กฎหมายมาเป็นตัวขับเคลื่อนนั่นเองค่ะโดยรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความมุ่งหวังนะที่จะทำให้นะพลาสติกทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกนำไปรีไซเคิลภายในปี2025คืออีก5ปีข้างหน้านะคะแล้วก็ต้องมีการลดการใช้นะคะพลาสติกที่เป็น single use นะขวดพลาสติกแบบนั้นนะคะถึงครึ่งหนึ่งนะคะในอีก10ปีนะคะก็คือเรียกได้ว่ามีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดนะแล้วก็ร้านอาหารอย่างเช่นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแล้วก็พวก take away เนี่ยจะต้องหยุดการใช้เรียกว่ากล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะภายในปี2023คือน่าสนใจมากค่ะว่ากฎหมายของฝรั่งเศสเนี่ยเขาเขียนกันอย่างไรนะแล้วก็มีการเงื่อนไขบังคับใช้บทลงโทษอย่างไรบ้างนะคะถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากของฝรั่งเศสในเรื่องการผลักดันให้เกิด circular economy นะคะต่อมาไปดูประเทศที่ไปดูที่ตุรกีค่ะตุรกีเนี่ยข่าวน่าเศร้ามากเลยค่ะเขาบอกว่าต้นไม้นับล้านต้นนะคะที่ได้มีที่อยู่ในโครงการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อลดโลกร้อนเนี่ยมันถูกพบว่าเป็นล้านต้นเนี่ยที่ปลูกไปเนี่ยหลายล้านเลยนะบอกมันตายนะคะหลังจากที่ได้ปลูกไม่กี่เดือนค่ะเขาบอกว่า 90% เลยนะคะของต้นไม้ที่ล้านกว่าต้นหลายล้านต้นเลยที่ปลูกเนี่ยมันตายลงค่ะเนื่องจากขาดน้ำนะคะแล้วก็ขาดการดูแลที่ดีค่ะเขาบอกว่าในวันที่11พฤศจิกายนเมื่อปีที่ผ่านมานะก็มีอาสาสมัครเนี่ยมาปลูกต้นไม้11ล้านต้นนะคะในพื้นที่เรียกว่าในหลายแหล่งนะทั้งหมด 2,000 แหล่งหรือที่ให้ไปร่วมมือกันอาสาปลูกต้นไม้นะคะโดยประธานาธิบดีนะคะของแอร์โดแกนเนี่ยก็ได้ปลูกด้วยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าต้นไม้เหล่านี้มันได้ตายลงนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามันถูกปลูกอย่างไม่ค่อยดีพอนะคะแล้วก็ยังขาดน้ำซึ่งเหมือนกับมีภาวะภัยแล้งค่ะฝนไม่ตกนั่นเองอะค่ะประเทศสุดท้ายคือนะคะพาไปจากประเทศเลโซโทค่ะเลโซโทเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะคะอยู่ในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้เลยค่ะแล้วก็อยู่ทางตอนใต้นะคะแบบ เป็นประเทศที่แบบเล็กๆเลยค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภัยแล้งนะคะมันทำให้คนกว่า 70,000 คนนะคะในพื้นที่ที่แบบห่างไกลของประเทศเลโซโทเนี่ยเรียกว่าใกล้จะอดตายอะค่ะอันนี้เป็นข่าวจากทาง UN นะคะเขาบอกว่าโดยพวกเขา 70,000 คนที่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนที่จากทั้งหมด 500,000 คนนะคะซึ่ง 500,000 คนเนี่ยถือว่าเป็นประชากร1ใน4ของเลโซโทเลยทีเดียวค่ะที่กำลังเผชิญกับภาวะหิวโหยอย่างรุนแรงนะคะเนื่องจากภัยแล้งนะที่ทำให้เนี่ยการผลิตเหมือนธัญพืชเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยมันลดลงนะคะถึง 60% เลยค่ะเรียกว่าไม่อาหารเนี่ยมันปลูกได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของคนนะคะในประเทศนั้นนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ประกาศนะคะว่าเป็นภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเกี่ยวกับวิกฤตการเรื่องภาวะขาดแคลนอาหารค่ะนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ